Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Fa staġun kjar oskur tal-kontradizzjonijiet u Novembru dan ix-xar stramb bisem li baqalu id-disa xar minn kejja li jiġi l-11 u l-aktar kjar oskur mit-tlieta tal-ħarifa.
Kjar oskur u kontradizzjoni għax id-dawl jibda jnin u jidħol id-dlam. Waqt iċ-ċita, anzi xi maltempata, u mbagħad jimsħan misruqa mis-sajf. U
il-weraq fil-ħarifa qabel jaqa' jilbes id-deb. Libsa ta' ħjut ta' ġimiel jintelaq bil-mod marrieħ u f'ritmu mużikali ta' zifna li jubis jisma jistrieħ fis-sliem.
Jimtu oħrajn ġodda li ħadru bil-friskezza taħdar sabiħ. U fuq kollox Novembru jibda b'mota li tfaħħar il-ħajja tal-qaddisin kollha. Imma lanqas ikun għadu ġil vespri li l-qniepen ma jbidlux ir-ritmu, il-ħoss. Il-ferħ jinbidel f'bikkja u karba, u miċ-ċimiterji u mill-kannirja toħroġ rieħa ta' fjuri tal-kriżantemu. Lawn ix-xemx. Imma li jfissru id-dlam tal-mewt u rieħa tal-ftejja li jdewbu x-xema. U f'nofs ix-xar jasar riekeb fuq iż-żiemel San Martin. Jimlinna l-borża bil-lew sottin, il-frottibes u tal-ħarifa. Imma l-isfar tal-larinċ jisebbaħ l-ħdura tas-siġar u jtaqqa l-frijaj. U t-tin, ċappatin, frotta li t-rezisti x-xitwa kera, u s-sajf xott, u t-ixxeblek mal-ħitan, u t-ifrex l-eruq imqar f'ħamrija jibsa, is-simbolu tal-battalja tal-ħajja. Staġun sħiħ miġbur f'borza tal-ċarruta.
F'Novembru barra t-talb li l-dawk li ġew qabilna biex tawna l-ħajja. Jew il-mxew maħna imma nħasdu qabel il-waqt, jina nitlob b'talba li ftit konfidenzjali u imqarba.
Meta mmut jien mulej, għamel li jkun il-ħadd. Bir-riħa ta' karfusa tfewwaħ brodu, l-inċens jgħanqal kliemek fil-Vanġelu.
Meta mmut jien mulej, għamel li jkun il-ħadd, bil-mixwi mħawwar jiftaħ il-pulmuni u l-qniepen b'ritmu mżeffen jimlew l-arja.
Meta mmut jien mulej, ikun xi jkun il-jum, għalija bidlu f'ħadd eternu f'sedda, maxra għalkemm ma jistħoqlix per omnia sekula in gaudio paradiżi. Għax inti l-istaġun li ma jintemx, il-frott li ma jeqras, l-ilma li min jixrob minnu ma jaqbdu qatt, il-ħbejza ħelwa hon fewħa li min jikol minna ma jaqbdu ġuħ qatt. Għax int il-ġenna mulej. Amen.
Ridna nibdew dan il-programm Novembrin din it-taħlita ta' ħsibijiet bej ħajja u mewt bejn luks et tenebre, id-dawl u dlam, tipiċi ta' Novembru flimkien mal-bidu tal-Quddiesa Requiem ta' Carl Jenkins, segwita l-ewwel darba fis-sena 2005. U hawn ħallatna l-bidu liturġiku tagħha mill-ordinarju tal-Quddiesa b'dawn il-ħsibijiet tal-kjaroskur u kontradittorji ta' Novembru.
Diġa kellna okkażjoni fi programm Novembri ta' meta il-moħħ isir palk natu siltiet minn din il-Quddiesa li bl-istil tipiku ta' Jenkins, stil ta' waħdu, mhux biss fost kompożitur Ingliżi imanki wkoll internazzjonali illa lix għandu dik il-ħila tal-ema li ħallat it-test tradizzjonali ma' testijiet poetiċi oħra, kemm tal-punent u kemm tal-vant. U b'xi mod itenni fi żminna drawwa medjovali, meta nbdew dawk imsejħa quddies parodija, mhux fis-sens li waqgħu ċajt ir-rit devot tal-quddiesa imma altru li le, imma fil-quddies kienu jdaħlu melodiji popolari magħrufa u hekk kienu jsawru quddies li juqrib il-kwotidjanità tal-poplu.
Hekk għamel Jenkins pereżempju fil-quddiesa tiegħu The Young Man. Isem illi isselfu mill-Medjuevu u hekk għamel f'din il-Quddiesa Requiem fejn aktar milli issellef melodiji magħrufa popolari għamel użu minn strumentalizzazzjoni etnika u klim li ma sibux direttament fl-ordinarju u l-propju tal-Quddiesa tal-Mejtin li bħal ma nafu bdiet fis-satra tal-Abbazziji Ċisterċensi.
Fl-ewwel programm imnebbaħ minn Requiem ta' Jenkins użajna l-aktar is-siltiet li huma meħuda minn poeżiji li huma marbuta mal-ħajja u l-mewt. Illum se nagħtu spazju l-aktar għall-mużika u l-kant tal-partijiet tradizzjonali tal-Quddiesa.
Inkomplu mela bil-kirje li bil-klim Grieg tagħha ifdal tal-liturġija Griega Latina qabel ma bejn il-Griegi u l-Latini daħlet il-firga. San sitra il-proibizzjoni illi il-Griegi jużaw il-Latin u l-punent discendenti tal-Latini ma jużawx aktar il-Grieg. Ma dika storja oħra. Għalissa tinteressana l-kirje ta' Jenkins li ju jaqada mal-introjtu bħalma għamlu qabel kompożituri ta' Requiem fostom l-istess Mozart. Jenkins ikompli imma b'alluzjoni għal Requiem innifisa l-insibu fl-introitus. Il-klim l-akkużattiv Requiem mill-ewwel klim Requiem Eternam Dona Eis Domi tagħti l-isem lil din it-tip ta' Quddiesa.
Meta l-monaċi ta' Cluny daħlu kemm il-qudisa u kemm l-uffiċjatura tal-mejtin, il-kliem fihom sens ta' tama u żbuħija ta' wara l-mewt. Rivokazzjoni ta' simbolizmi l-insibu fl-oqbra tal-ewwel insara fil-katakombi, fejn għadajjar nixxijat għasafar paguni u ġonna jagħtu sens bla biża tal-mewt. Is-simboli ta' ras ta' mewt minġel u hekk daħlu snin wara, l-aktar wara il-pesta s-sewda. U f'dan iż-żmien ġiet komposta id-Dies Irae, is-sekwenza qabel il-Vanġelu bi kliem ta' biża' u twerwir. Aktarx li din is-sekwenza għandha kliem ta' Tommaso di Celano, Franġiskan, jew tal-Kardinal Orsini, raġel konservattiv għall-aħħar, Dumnikan. Se nisimgħu sentiet mill-ewwel strofi tad-Dies Irae.
Inkomplu b'silta minn din is-sekwenza. Din id-darba, terzini li jibdew bil-kliem Rex Tremende ta' Majestà il-Lidbeżza li jqassam il-grazzja tiegħu gratis.
Is-sekwenza talaq bit-terzina lakrimoza li minkejja l-alluzjoni għad-dmuħ tiġbor fija sens ta' ottimizmu.
Uffiċjatura propja tal-qudisa, tema mimlija tama hija il-pieħes. Kollha fiduċja
fit-twajjeb Ġesu.
Biex nalqu senħallu il-Latin tal-Qudisa tradizzjonali tal-mejtin. Jenkins jala il-Qudisa binnu stil tal-Innijiet Ingliżi, bi kliem li jbiddel il-ġebla li tala il-qabar bħala simbolu tal-qawmi.
In these stones horizon sink.
Waqt li George Pierre u jiena Silejn nirringrazzjawkom u nsellmulkom.